Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Izrael po víkendovom útoku z Iránu zvažuje odvetu a práve v čase uzávierky tohto podcastu izraelský vojnový kabinet rozhoduje, ako by táto odveta mala vyzerať. Celý diplomatický svet vyzýva na zmiernenie napätia. Hrozí ďalšia veľká vojna?
Izraelská vláda, v ktorej sú prítomní predstavitelia krajnej pravice volajúci po naozaj silnej odvete.
Irán si otestoval, že jeho možnosti poškodiť Izrael sú limitované a že nemá nejaký dramatický záujem na tomto ďalej hrotiť.
To boli politológ Jozef Lenč a exminister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský, ktorých budete počuť v dnešnom podcaste. Ešte, kým sa pozrieme do Izraela, tu sú dnešné správy dňa, o ktorých si viac prečítate na aktualitách. Strana Hlas navrhne za nového predsedu parlamentu Richarda Rašiho, súčasného ministra investícií. Ak ho parlament naozaj zvolí, jeho nástupcom na ministerstve by mohol byť napríklad doterajší štátny tajomník Michal Kaliňák. Špecializovaný trestný súd uložil podmienečný trest mužovi z Osenca, ktorý chcel na Slovensku založiť teroristickú bunku a verboval do nej rasistov. Išlo o podporovateľa Adolfa Hitlera, ktorý plánoval na 3D tlačiarni vyrábať zbrane. Polícia ho zadržala už po útoku v teplárni. Viacerí členovia súdnej rady chcú odvolať jej šéfa Jána Mazáka. Ten však presunul tento bod programu až na májové rokovanie súdnej rady. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Po víkendovom masívnom útoku Iránu proti Izraelu celý svet diskutuje o izraelskej odpovedi. Vojnový kabinet Izraela sa v noci na dnes nedohodol na forme odpovede, ale izraelskí politici opakovane vyhlasujú, že nejaká odpoveď príde. Rokovanie izraelského vojnového kabinetu pokračuje aj v tejto chvíli. Medzitým Irán tvrdí, že neplánuje ďalšie útoky a išlo len o jednorazovú odvetu za izraelský útok na iránsky konzulát v sýrskom Damašku, kde zomrelo niekoľko vysoko postavených iránskych dôstojníkov. Tento konflikt je však v skutočnosti dlhodobejší a spojenci Iránu útočia na Izrael z území Libanonu či Jemenu. Práve na hraniciach Izraela a Libanonu teroristické hnutie Hizbalah aj v noci odpálilo bombu, ktorá zranila 4 izraelských vojakov. Streľba na tejto hranici nie je ničím výnimočným. Aj izraelská stíhačka v noci zasiahla pozície Hizbalahu v Libanone. Ak by teda Izrael zaútočil priamo na Irán v podobnom rozsahu, ako sa to stalo cez víkend v opačnom garde, Irán sľubuje ďalšiu odpoveď. A to by mohlo viesť k vojne, o ktorej každý tvrdí, že ju nikto nechce. Varujú pred ňou aj Spojené štáty. Napríklad americký prezident Joe Biden upozornil izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že USA sa nezapoja do odvety proti Iránu. Na deeskaláciu vyzýva aj nemecký kancelár Olaf Scholz.
Did a very, very successful job defending their own country. This success must now be needed for going into a direction of de-escalation.
Aj britský minister zahraničných vecí David Cameron.
I think they're perfectly justified to think they should respond because they have been attacked. But we are urging them as friends to think with head as well as heart, to be smart as well as tough, and to recognize Iran suffered this defeat because the attack was a failure. The world can see what a malign influence they are. And I think that the right thing to do is not to escalate.
Šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell vyhlásil, že sme na pokraji priepasti, mali by sme stúpiť na brzdy a zaradiť spiatočku. Aj on však očakáva izraelskú odpoveď. Telefonoval som politológovi Jozefovi Lenčovi, ktorý sa zaoberá Blízkym východom.
Dobrý deň.
Pán Lenč, keď sa pozeráte na to, čo sa deje v Izraeli, vláda tam hovorí o odvete voči tomu útoku Iránu tými dronmi a raketami. Čo očakávate, že sa má stať? Čo by bola primeraná odveta?
Ťažko predpokladať, čo môže niekto vnímať ako adekvátnu odvetu za odvetu, pretože v tomto smere treba povedať, že tá aktuálne násilie alebo ten konflikt medzi Iránom a Izraelom, ktorý z tej predchádzajúcich skôr proxy vojen prešiel do otvoreného konfliktu, začal v podstate tým, že na začiatku tohto mesiaca Izrael zničil konzulát iránsky v Damasku, kde zabil niekoľko predstaviteľov iránskeho režimu, na čo teraz Irán chcel reagovať touto akciou, spojenou teda naozaj, čo sa týka do počtu mohutným útokom, ale čo sa týka do realizácie a do toho, akým spôsobom to Irán interpretuje smerom domácemu verejnosti a aká je realita, v podstate podčiarkujúce to, ako autoritatívne režimy pracujú s pravdou a akým spôsobom pracujú s tým, čo chcú robiť. Znamená, keď sa pozrieme na to, že na jednej strane bol útok na diplomatickú misiu, ktorý je bezprecedentný, a na druhej strane útok rovnako síce bezprecedentný, ale v konečnom dôsledku pre Izrael nateraz neškodný, tak je ťažko vnímať alebo ťažko prejudikovať, čo môže Izrael považovať za adekvátnu odpoveď na takýto útok. Ten útok, ktorý môže nasledovať za odvetu, bude závisieť od toho, do akej miery samotná vláda Izraela si vyhodnotí tú ďalšiu aktivitu ako vhodnú alebo prospešnú pre svoje politické záujmy, či už dovnútra štátu alebo navonok. A neposledná rada aj to, do akej miery prípadná odveta bude akceptovaná zo strany spojencov Izraela, pretože väčšina z nich vyzýva k tomu, aby sa to napätie alebo ten konflikt ďalej neeskaloval.
Áno, tu vás preruším a doplním, že napríklad aj USA, ktoré sú teda spojenci Izraela, tlačia na miernu reakciu, tvrdia, že nechcú vojnu, že do prípadnej vojny sa nezapoja. Takže aj na základe tohto usudzujete, že tá odveta bude povedzme mierna, že nemáme očakávať teraz veľkú vojnu medzi Izraelom a Iránom?
Minimálne, ak si odmyslíme ten svet, ktorý je voči takejto reakcii skôr odmietavý alebo má odmietavé stanovisko, tak to evokuje to, že by k tomu nemalo dôjsť. Samozrejme, na druhej strane vidíme, čo izraelská vláda, ktorej sú prítomní predstavitelia krajnej pravice volajúci po naozaj silnej odvete, či už to bolo v súvislosti či je to v súvislosti s udalosťami v Gaze, alebo aj v tomto prípade môže nakoniec zmeniť tie očakávania tak, že tá reakcia bude výraznejšia, než by očakával či už súčasná administratíva Spojených štátov amerických, alebo aj iní spojenci Izraela, pretože netreba zabúdať na to, že mnohé z tých udalostí, ktoré sa dejú na Blízkom východe, môžu mať a majú priame dopady na politiku v iných štátoch. Nesmieme zabúdať na to, že sa nám blížia voľby v Spojených štátoch amerických, ktorých aktéri alebo pravdepodobní aktéri do finálového súboja majú rozdielne vzťahy so súčasnou izraelskou vládou, čo môže v konečnom dôsledku tiež zohrať dôležitú úlohu v tom, ako sa nakoniec izraelská vláda rozhodne reagovať.
Je tá otázka len, že ako budú reagovať, alebo aj či vôbec budú reagovať. Lebo Izrael dlhodobo hovorí, alebo teda izraelská vláda, že reagovať bude na každý takýto útok, že nemôže vlastne nechať Irán strieľať po území Izraela. Predsa len ten Izrael, aj keď zbombardoval ten konzulát v Damasku, tak to nebol útok priamo na Irán a iránske mesta. Irán teraz naozaj prekročil tú červenú čiaru toho, čo doteraz sme ešte nevideli, pretože takéto útoky na rôznych týchto územiach iných štátov, veď na nich operuje Irán, veď na tom konzuláte sedeli iránski generáli na sýrskom území, veď vieme, že z Libanonu útočí Hizbalah na Izrael, to sú spojenci Iránu, že vlastne Irán útočí cez Husiov v Jemene na Izrael, čiže to, čo sme ešte nevideli, videli sme to prvýkrát teraz cez víkend, bol priamy útok na územie Izraela zo strany Iránu. A ten o tom hovorí Izrael, že nemôže ho nechať len tak.
Áno, to je istým spôsobom samotná pasta, do ktorej sa dostávajú štáty, ktoré sú v dlhodobom nepriateľstve. To isté sa v podstate týkalo aj Iránu, ktorý vyjadril, že tiež nemôže nechať len tak útok na svoj konzulát, ktorý z hľadiska medzinárodného práva je územím daného štátu, alebo teda je vnímaná diplomatická misia ako zastúpenie štátu v inom štáte. Takže z tohto hľadiska, keď máte takéto vyjadrenia smerom k domácej politike, k zahraničnej, ako dlhodobo mal Irán, ako dlhodobo má Izrael, tak je veľmi málo pravdepodobné, že k nejakej odvete nedôjde, pretože tým dávate najavo svoju slabosť, ktorú dať najavo nechcete, či už opäť smerom k domácemu publiku alebo medzinárodným aktérom. Takže tá odpoveď s veľkou pravdepodobnosťou bude, otázne je skôr, že akou formou. Takisto ako sa dalo predpokladať, že Irán nakoniec zareaguje, a zareagoval v podstate tak, že dopredu informoval Izrael, čo sa bude diať, a v konečnom dôsledku ten výsledok bol taký, ako sa dal očakávať od toho, ako Irán pristúpil k tej odvete a akým spôsobom to vlastne dnes interpretuje, že dosiahol všetky ciele, ktoré chcel pred domácim publikum, dokonca šírením dezinformácií, tvrdiac, že zasiahol Izrael až bytostne, čo pred niekoľkými hodinami aj verejne vyjadrovali niektorí predstavitelia režimu smerom k medzinárodnej verejnosti. Takže ten útok alebo tá odveta nejakým spôsobom veľkou pravdepodobnosťou bude, to aká bude skôr otázne.
Jozefovi Lančovi sa ešte vrátime. Tu je názor exministra zahraničných vecí z úradníckej vlády Miroslava Vlachovského, ktorý dnes pracuje pre Globsec.
Dobrý deň, prajem.
Pán Vlachovský, aká by mala byť tá odveta Izraela, alebo teda čo by bola mierna odveta, ako by to vyzeralo a čo by bola tá, pred ktorou varuje celý svet, teda tá nejaká eskalujúca odveta, ktorá by mohla spôsobiť nejakú väčšiu vojnu?
Pozrite sa, Izrael považuje Irán za dlhodobú hrozbu a má na to všetky dobré dôvody, pretože ten iránsky režim niekoľkokrát jasne vyslovil, že štát Izrael nemá ani právo na existenciu, tak v takom prípade akože musíte byť nachystaní na najhoršie a musíte sa k tomu protivníkovi adekvátne chovať a správať. Čiže toto je nejaké východiskový predpoklad dlhodobý, ktorý Izraelci majú. Oni sú vysoko znepokojení iránskym jadrovým programom a boja sa toho, že Irán sa teda dopracuje k jadrovej zbrani, čo by mohlo zmeniť výrazne tie pomery na Blízkom východe. Čiže toto je tá východisková poloha. A čo sa týka konkrétnej odvety za to, ktorý Irán pomocou dronov a rakiet uskutočnil na Izrael, tak samozrejme, že vždycky je otázka, že čo je adekvátna odveta. Neviem si asi úplne predstaviť, že by to odstalo bez odozvy, hoci niektorí tvrdia, že toto už je odveta na odvetu. Ale poviem tak, že asi najtvrdšie by bolo, keby zasiahli nejaké tie zariadenia, kde sa tie nukleárne zbrane môžu vyvíjať. To samozrejme oni majú cez svoju spravodajskú sieť veľmi dobre zmapované a Izrael je dneska schopný zasiahnuť na území aj na území Iránu. Na druhej strane ja sa skôr prikláňam k tomu, že to nebude nejaká dramaticky silná odveta, že ten tlak na to, aby sa tá situácia ďalej neeskalovala zo strany medzinárodného spoločenstva je veľmi veľký a Izrael pod súčasným vedením premiéra Netanyahua má trošku vo svete problém, tak povediac, reputačný dlhodobejšie. Čiže aj z tohto hľadiska by sa mi javilo ako adekvátnejšie, že by teda tá odveta nebola až taká dramatická.
Prepáčte, čo by to znamenalo? Ako by vyzerala nedramatická odveta, že by vystrelili menej rakiet, ako vystrelil Irán na nich, teda menej ako 300, alebo že by Izrael sa jednoducho možno zdržal nejakých útokov priamo na iránske územie a útočil by len na týchto proxy spojencov, teda na Hizbalách v Libanone alebo na tých Husiov v Jemene, alebo čo si pod tým máme predstaviť?
Izrael môže zaútočiť na proxy, ktoré Irán má k dispozícii. Otázka je, že či by to naozaj nevyvolalo ešte väčšiu eskaláciu, pretože tých raket, ktoré má k dispozícii Hizbalách iba na území Libanonu, sa ráta v niekoľkých desiatkách tisíc až do 100 tisíc. Čiže toto ja si myslím, že treba nechať plne v rozhodovaní izraelských vojenských expertov a na politické rozhodnutie štátu Izrael. V každom prípade po tomto masívnom útoku, ktorý Irán uskutočnil, Izrael má na to podľa mňa plné právo, len hovorím, osobne sa domnievam, že zvolia nie úplne ten najradikálnejší prístup. Ale to je len moje presvedčenie na základe toho, ako ja čítam z tejto diaľky situáciu. Samozrejme, že oni majú k dispozícii iné množstvo informácií a iné čítanie celkovej tej situácie.
Čiže mierny úder by podľa vás nevyvolal väčšiu vojnu, lebo Irán hovorí o tom, že odpovie vlastne, ak na neho bude znova zaútočené, teda nie znova, ale ak na neho Izrael zaútočí, tak Irán bude odpovedať. Čiže môžeme sa ocitnúť v nejakom kolobehu vzájomných odpovedí na vzájomné útoky. Čiže podľa vás...
No môže vzniknúť taká špirála, hej, ktorá sa samotočí stále viac a viac.
No dobré, ale ak ten útok bude mierny, tak tá špirála sa neroztočí.
Ja nemám kryštálovú guľu, to naozaj nemám vo svojej výbave. Myslím si, že je záujem na tom, Irán si otestoval, že jeho možnosti poškodiť Izrael sú limitované a že nemá nejaký dramatický záujem na tomto ďalej hrotiť. Aj tak som čítal to vyhlásenie stálej misie Iránu pri OSN, že teda oni uskutočnili odvetu a týmto považujú za skončené a že si neželajú, aby sa do toho zapájali Spojené štáty a tak ďalej. Ako z toho vyhlásenia, ktoré dala táto stála misia v New Yorku, som cítil skôr takú obavu.
Aj k Miroslavovi Vlachovskému sa dnes ešte vrátime. Nadviažeme opäť s Jozefom Lenčom.
Takže vy si myslíte, že tá odveta môže byť len také opäť divadielko na domáce publikum, aby boli vlastne aj tí extrémisti v Izraeli, tí pravicoví, spokojní s tým, že teda nejako sme odpovedali, ale v podobnom štýle, že informujeme Irán vopred, že tu na vás vyšleme drony a vy máte čas sa pripraviť?
Opäť môžeme prejudikovať, typovať a rozmýšľať o tom, akým spôsobom to bude. Toto je jeden z možných variantov. V každom prípade si myslím, že Izrael v súčasnosti je v omnoho lepšej kondícii, ako čo sa týka aj medzinárodného postavenia, aj schopnosti nejakým spôsobom reagovať, než zlyhávajúci totalitný režim v Iráne. Takže nemyslím si, že by to malo byť presne tak isto, ale myslím si, že tí, ktorí očakávajú, aby ten konflikt neeskaloval, budú skôr radšej, aby tá odveta bola takéhoto podobného mierneho charakteru, než nejaká naozaj striktná a rázna odpoveď, ktorá by mohla následne vyvolať ďalšiu mieru eskalácie konfliktu v regióne.
Ale ak tá odpoveď bude mierna, tak v zásade neprinúti Irán zmeniť svoju politiku, a to opäť pripomeniem, že politika Iránu je naozaj v tom regióne agresívna, že cez teroristické hnutie Hizbalah vlastne terorizujú Izrael už nejaký čas, že tam vlastne to sú tie proxy bojská, či už v Jemene, alebo v Libanone, alebo v Sýrii vidíme, že operujú iránski generáli. Videli sme to v minulosti v Iraku, že tam bežne chodia iránski generáli, ktorí už aj predtým tam boli zbombardovaní, čiže ten Irán operuje v okolitých štátoch a pomocou tých neštátnych aktérov, ako sú napríklad Hizbalah, útočí na Izrael. No tak ak by tá odpoveď Izraela bola mierna, tak zrejme neprinúti nič, alebo neprinúti to Irán zmeniť svoju politiku.
Z veľkou pravdepodobnosťou nie, to je pochopiteľné, ale v konečnom dôsledku tie iránske možnosti, ktoré má na realizáciu ďalších útokov prostredníctvom jeho mimoštátnych aktérov, sú priamo úmerné tomu, do akej miery napríklad v jednotlivých štátoch sú funkčné iné mechanizmy obrany voči tam pôsobiacim teroristickým organizáciám. Dá sa oslabovať pozícia Iránu v regióne určite aj tým, že sa stabilizujú režimy, ktoré boli za ostatných niekoľko dekád zmenené, alebo štáty, ktoré boli za niekoľko dekád oslabené, a vytvoril sa v nich práve priestor na formovanie týchto vojenských zložiek alebo paramilitárnych jednotiek, ktoré sú problémom pre bezpečnosť v regióne. Ono, samozrejme, dá sa to robiť sofistikovane a zameriavať sa na problémové štáty a regióny. Samozrejme, alebo sa to dá robiť spôsobom, ktorý sa môže javiť na prvý pohľad ako efektívny, ale v konečnom dôsledku môže byť pre nielen región o mnoho škodlivejší než akékoľvek iné spôsoby riešenia destabilizujúcich prvkov alebo pôsobenia niektorých paramilitárnych jednotiek v regióne, ohrozujúcich okrem iného aj bezpečnosť Izraela.
A tému uzavrieme opäť s Miroslavom Vlachovským.
Irán sa obáva toho, že by to zase, že to nechcú prehnať, že nechcú to ďalej eskalovať, ale to je špekulácia samozrejme. Čítanie tej správy.
Tam sa špekulovalo aj o tom, či ten Irán vlastne to neurobil úmyselne tak, aby sa Izrael stihol na ten útok pripraviť tým, že oznámili, vystrelili sme drony a tie drony, kým k vám doletia, bude to trvať niekoľko hodín, tak môžete sa pripraviť. A tým pádom to hovoril vlastne aj politolog pán Lenče. Či to nebolo vlastne len taká hra pre domáce publikum, čo by znamenalo, že v tejto situácii vlastne nikto nechce vojnu, ale chce iba vlastne robiť ako keby silné veľké ramena na svojich domácich voličov.
Tak, ale ako je to veľmi drahá hra, hej? Akože tie drony nie sú lacné, tie rakety tiež nie sú lacné, ako nevypúšťate to len tak. Môžeme nad tým špekulovať, ale nezdá sa mi to úplne ako takto.
Rozumiem. Tak posledná vec. No. Čo by podľa vás prinútilo Irán reálne prestať s tou agresívnou politikou, a tým myslím, že Irán jednoducho dodáva zbrane napríklad Hizbaláhu v Libanone, ktorý útočí cez hranicu na Izrael, že podporujú tam tých Husiov, ktorí útočia na tie lode. Existuje nejaký nástroj, ktorým sa dá prinútiť Irán, aby prestal s týmto typom eskalácie, ktorá je skrytá za niekoho iného?
Pozrite sa, dneska Irán dodáva zbrane aj Rusku pre ruskú agresiu na Ukrajine. Čiže Irán z tohto hľadiska medzinárodne vstúpol na význame, keď to tak môžem povedať, aj keď stále sa pohybuje teda v tej oblasti rock states alebo darebáckých štátov. Jednoducho Irán má režim, ktorý porušuje ľudské práva, nie je demokratický, je autoritársky, a Irán si myslím, že má dosť problémov doma, ktoré by mal riešiť, a že tieto zahraničné eskapády sú vo veľkej miere na odvedenie pozornosti a poukázanie na veľkosť Iránu a jeho význam, ale v skutočnosti neviem, kto by vedel donútiť Irán, aby prestali používať proxys, keď sa nám to doposiaľ nepodarilo. Hej. Tie sankcie samozrejme do istej miery fungujú, ale vidíme, že proste Irán je stále schopný dodávať zbrane napríklad do Ruska, takže prečo by ho potom nebol schopný dodávať Hutiom a Hizbala.
Čiže vaša odpoveď na to je, že zatiaľ nevidíme nikoho, kto by nejakým spôsobom donútil Irán zmeniť svoje správanie, ani prípadná väčšia vojna, ak by k tomu došlo s Izraelom alebo s jeho spojencami, by nezmenila tú situáciu.
Boh nás chráni od väčšej vojny, ale myslím si, že väčšia vojna by bola veľkou katastrofou pre Irán. Nemyslím si, že je to niečo, čo by si Irán za daných okolností mal a mohol želať. Naozaj si nemyslím, že je na také niečo pripravený. Myslím si, že z hľadiska obrany schopnosti je Izrael naopak celkom dobre pripravený, o čom svedčilo aj to, čo sa stalo teda predchádzajúcich dňoch. Čiže nemyslím si, že by to malo ísť týmto smerom. Boh nás chráni od väčšej vojny na blízkom východe.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sledujte aj ďalšie naše relácie. Téme o Izraeli sa budeme venovať aj v zajtrajšom rannom podcaste Ráno na hlas. Kolega Jaroslav Barborák sa porozpráva s Attilom Kováčom, expertom, ktorý v tomto regióne opakovane žil. Zajtra privítame v štúdiu našej relácie Na rovinu niekdajšieho šéfa Národnej kriminálnej agentúry Ľubomíra Daňka, ktorý dnes pôsobí v nadácii Zastavme korupciu. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.